Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Hezkuntza sistema propioaren alde egin zuen Sortzenek herenegungo festaren bidez, baita Espainiako gobernuak bultzatutako LOMCE hezkuntzaren kalitatea hobetzeko lege organikoa delakoaren aurka ere. Hirugunetan manatutako egitarau zabalaz gozatu zuten igandeko festara joandakoek uarte batean itsas zabalean lelopean. Gainera, uarteko gurasoek bi urteotan dereduaren alde egin duten lana eskertu zuen Sortzen elkarteak. Sortzenekoek nabarmendu dutenez, euren txikien hezkuntzarengatik kezkatzen dira, euren etorkizuna oraina baino hobea izatea nahi dute eta kezka horrek batu ditu. Beren ezberdintasunen gainetik batu eta lanean hasi dira. Hortxe, dereduaren eta hezkuntza sistema propioaren alde, igandean Nafarroan egindako festa egunaren kronika laburra. Maiatzako 20. eguna du gaur eta aste artea da. Eguerdion eta ongi etorri entzule. Eguerdion eta ongi etorri zuri ere, Ainhoa Lasa, beste aste arte batez, gure Asblairi ekitera guaz.
Eguerdion, gane.
Zer moduz den ongi?
Den ongi,
bai,
zuenian.
Bai, ikasturtea poliki-poliki amaitzen ari da, porru sainagero eta gertuago dugu, eta...
Egualdiak lagundu iten duzta, tarteka ja egualdian ikusten deu, eta animatiken du, bai, oixe.
Porri begira goteko gara gusarri, baina lanari hildu behar diagu gaurkoan ere, eta entzungo dugu, nola entzunala erantzunatalak, ze egoera dakarkigun gaurkoan?
Bota.
Nola entzun, ala erantzun.
Eguerdion, bi Marianito.
Dos Marianitos?
Bai, bi Marianito.
Ah, pues ahora mismo.
Eskerrik asko, y dos bocatas de lomo con queso.
Perdona, es que no entiendo euskera. Entzun dugu, garko. Garko egoerak zer dakarkien, kurioso eta polita, eh? Irriak eragiten dituen horietakoa gaztelaniaz eskatu eta euskaratzen laulertan erantzun dio zerbitzariak bezero honi. Hainbat puntu ikus, edo, bueno, entzun ditugun horretan hainbat puntu identifika daitezkeinua, baina ze gertatu dela esango zen iguke, zuze deskribapen egingo zenuke.
Ze deskribapen, bueno, ba, esango nuke bi gauz, oza, bi aldeak bai bezerua eta bai zerbitzariak asuntan, nun baiten txirria egiten dutela, ez da? Bueno, ba, bezeruak ikusten da euskaraz eskatzeko joera badula, euskaraz eskature eskatzen du, eta badirudin momentun batian zerbitzariari laguntzeko edo, ez dakit oso ondo zeatikan, baina, bueno, erabakitzen du gaztelania egitea, ez da? Ez da berautua, baina, bueno, kasu enten bai berautua da, baina, bueno,
ez naturala egian. Zer hasieran egiten du saiakera hori ulertarazteko, euskaraz eskatu harren, ba, bueno, polikiago egin, edo badirudi, ba, bueno, ba, keinuakin edo laguntzezakela, Marianito esaten zion baita ere, ez dakiz zer esaten diola, baina gero, bi bokata xolomo eta gaztarekin esan ordez, esaten duena dos bokatas de lomo con queso da. Beraz, horrantzu eman dezakegu, ez?
Hoi da, bueno, bezer bat pintzat, gaztelaniako auto egiten du, suposatzen dut laguntze harren, bestiako beto lerdi ezaion, eta zerbitzarian aldetik, ba, arreta falta izugarri jazta.
Bai, ez
du lertu.
Eta euskaraz ari dela pentsatu du gainera. Eta ez ulertzearena horrekin lotu du, ezta? Hizkuntza euskara izango zenaren irudipenarekin.
Bai, nik suposatzen dut, bueno, neri antzeko egorak ere gertatu izan zaizkit, eh? Ba, suposatzen dut, bueno, pues, ikusiko zuela euskaraz eskatzen naiziala, bere buruan nonbait egongo da euskara ez dakina nolako sententzi bat, eta hortik aurrea ja zer ulertuko ez dulakoan, ba, nola dola, deskonektatu indu, edo beste zerbait espero zun, eta beste zerbaiten zai egonda, eta hori iztan ez iritsi, ba, ez da gai izan, bere hizkuntzan esan dakoa behintzat ulertzeko.
Zergatik gertatzen da alako, ez dakit, nolatan gertatakioke alako zerbait zerbitzariari, eraiki egiten du irudi bat bestearen inguruan, edo zerbaiten zain edo esperoan geratzen da, eta jasotzen ez dueneko reakzio bada hori, edo ez dakit?
Bai, hori izaten da, eh? Bueno, nik uste gainera denoi gertatzen zaigula beste hizkuntza batzuetan. Batzuetan arreta jarri beharrean zer ulertuko dugun horretan, ez dakigun horretan jartzen dugu, ezta? Ba, baukagolako premisa bat eta galbae horretatik ikusten dugu. Nik sinistuta baldin banago zerbait iteko gai ez naizela, nekez aterako eta aurrea, ezta, alegin hori. Eta nik uste hemen antzeko zerbait ere gertatzen dela. Nik goratzen dut Bilbon gertatu zitzaian, bueno, kalian zeon bati ordua eskatu, euskeraz eskatu nun, eta ua erantzuten hasi zan, eta si, pues, las, espera un momento, ¿qué más preguntau? Eta berri zehatzea jozun, ez? Nunbait, etorri zitzaien burura, baina honek euskeraz eskatu dit, eta nik ez baitete
euskeraz. Ez dakit euskeraz, nola, zertan ari nahi zerantzuten, eta?
Hoi da, eta nik uste tolako, bueno, ez dakite blokeo esatia dakagun, baina, bueno, olako gauza gertatzen dira. Beste askotan, gertatzen da, arreta faltagatik, ez da? Horre badaude hainbat esperimentu eginda, eta espero ditugun gauzak edo zerbaiten bila gabiltzanean, estimulogo asko izaten ditugunez gure inguruan, zerresanik ez balako leku batian, ez da, ba, zerbitzaria da, ba, taberna batian, pentsatzen zarata asko gongo dela, bezero gehiago ere ongo ziala, eta azkenian, hainbeste estimulo dagoenetan, espero degun horri bakarri jartzen diogu arreta, eta bestia gauzak eskapatu iten zaizkigu.
Kasunetan eskapatu zaiona, gaztelaniaz eskatu diola izan
da. Bai, ba, kuriosua da, zen normalian arreta falta izaten da. Horregatik eskapatzen zaizkigu gauzak, ez, zematetan gertatzen zaigu, kalian norbaitek zerbait galdetu, eta zer? Eta bi aldiz pentsatu ezkero, segurasko asmatuko genuke zer,
bai, zer galdetu, digun.
De, baina lehenengo reakzioa hori da, ez naiz enteratu. Eta, bueno, pues, hemen kuriosua da, ze pentsatzen dut bezero hiekin baldin mazion, arreta-arreta jarriko zula. Baina ez zun, espero zuna jaso. Eta, bueno, automatikoki ba ez du laulertzen
bere,
esan du.
Bere erantzuna hori xe izan da. Eta ez dakite ze ikasgai atera dezakegun honetatik, Ainhoa, ze jarrerarekin jokatu beharko genukean alako egoera batean?
Bueno, nik uste dut batetik badagola bestearen buruan edo bestearen beharrak identifikatzeko daukagun joera hori, ez? Badirudi boteria dakagula besteak zer behar duen, zer nahi duen, da zenbat ulertzen duen asmatzeko. Ez da, eta ez da beti horrela izaten. Kasu honetan, ba, bueno, pose, guk saiatu geha laguntzen besteak eskatu aurretik, eta, bueno, behira, pose, ez du balio izan. Segurasko bigarren aldiz ere gaztelaniaz eskatu beharko zuten, baina ez du balio izan. Nik uste batzutan zaion behar deula. Gu saiatu gurian, naturaltasunez itzein, behar beste keinu erabili, bai, ba, zuk esan dezuna, Marianitoen kasua oso horrexa da, ez da, azkenean markati deitzen da, ez da hizkuntza kontua, bai, marka ezagutu ezkero, listo. Edo edariaren izena, edo, baina bestela, bueno, pues nik uste taldaiketa naturalen jokatu behar degula. Gainera, pentsa nola dian gauzak, ba, bezeruak, bestiei laguntzearen indu, eta zerbitzariak esperozun, bueno, ba, behaien hizkuntzan itzeitea, ez da, bueno, pues, espektatibak jartzen ditugu bestiangan eta bueno, hain behar deguna da gogoak emateguna.
Eta hizkuntza aldatzekotan jaso dezagula eskaera zuzen bat aldatzeko eskatzen diguna, ez da?
Hoi da, ba, ezin bati behintzet erantzun. Bai, kasu honetan ezinari erantzun diogu, ezin hori egon arte, osea egon gabe, ez? Oraindik kan ez da iritsi.
Eta ez dugu zer konpondu, gainera. Ez. Egoera berria bezetan jarraitzen zuen.
Kuriosua da, ez da normalena ere, ez,
da, baina bueno. Bai, egoera xelde berriak arri dugu, baina batzutan alakoak ere gertatzen direla jakin behar dugu.
Nik uste dut, bakoitzak egin behar duela, gogoak esaten dion hizkuntzan, eta behar danian, bakainoekin lagundu, eta besteik ez da honian, ba, komuna izango dugun beste hizkuntza bat erabili elkarru lertzeko.
Bala, burbiltzeko esan dezakeguna, hori xestugula zertan bestearen buruan dagoen horri iragartzen edo aurre ikusten saiatu behar eta horren arabera erantzun behar, baizik eta natural jokatu behar dugula, eta datorkigun hizkuntza horrekin hitz egin behar dugula, hizkuntza horretan hitz egin behar dugula, eta bueno, ba, bide batez baita ere, ulertuko ez digun irudipena baldin badugu, ba, beste baliabide batzuk baliatu behar ditugula, keinuekin laguntzea, edo mantxosiago hitz egitea, edo bestelakoak izan daitezkenak hizkuntza aldatu baino lehen, ez da?
Bai, betikoa. Azkenian, bueno, gu jarretako soluzioak beti ere ez dela soluzioa. Salbuespenak ere badia olako goerak, eh?
Hori da. Eta jarraian, egin kontu, atalera joko dugu.
Egin kontu.
Agenda kontuei heldu behar diegu gaurko egin kontu atalean, eta aste honetan egian ikusgai egongo den erakusketa bat hartu behar dugu izpide. Euskal Memoria eta Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatu dute, Donostia Kulturaren eta Udaleko Giza Eskubideen Sailaren laguntzarekin jarri dute martxan hain justu, eta Euskara Ospeletik Guterara Hizkuntza Zapalkuntzaren Memoria deitzen da erakusketa hori, atzo jarri zuten ikusgai Egiako Kulturetxean. Bertan egongo da ikusgai igandera arte, erakusketa horretaz aritzeko gonbidatu dugu guk, hain zuzen, Arantxa Erantzun, Euskal Memoria Fundazioko kidea, gureaz blaira, eguerdion eta ongi etorri, Arantxa.
Eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, izena Mardula da, eta kontaiguzu, zein beharri erantzuteko sortu zenuten erakunde horiek elkarlanean alako erakusketa bat?
Ba, bai erakusketak eta bai horren osagarri ere egitaraua osatzeko osatu degune dokumentalak, erantzuten diote bereziki, ba Euskararen kontra gure historian egindako hori guztia ezagutarazteko beharrari, eta azken finean, ba, planteatzen duguna da, gure hizkuntza zapalkuntzaren memoria hori ezagutu eta ezagutarazteko bitarteko batzuk sortzea, ba, gipuzkoarrek ezagutu ezaten benetan gure historian konstante bat izan den gertaera bat, egungo egoera ulertzeko gakoa dana gainera, eta ulertzen dugunaren arabera, ba, oraindikan ez ezagutua eta ez ezaguna ez dena, ez da? Eta pixka bat, ba, programazio oso bat antolatzen ari gara, Euskal Memoria Fundazioa eta aipatu duzun bezala Foru Aldundiaren artean, ba, eskualdez eskualde, eta kasu honetan, aste honetan, ba, Donostian aterrizatu dugu, hori ezagutarazteko, eta guztion artean, ba, memoria hori osatzen juteko ere bai.
Onda, izenburuak azaltzen dunez, zilunetik argirako prozesu bat erakutsi nahi du, erakusketak, zapalkuntza hori azaleratzekoa. Zuk uste zua apropos izkutatu dela?
Bai, nabarmena da. Gauza bat da, Euskararen kontra gure historian egindako guztia, ez? Eta bestea da gainea, ze kontakizun egin nahi da horren inguruan eta ze punturaino ezabatu nahi dan kontakizun orokor horretatik, ez? Mm-hmm. Orduan, hain zuzen ere pixka bat horri heldu nahi izan diogu, ulertzen dugu ba, memoria orokorraren baitan eta kontakizun ofizialen baitan zapalkuntza hori ezkutatua dagola, ba, gordea egon nahi dela, eta alde horretatik ba, bueno, gure helburua bada hori argitara ekartzea eta hori ezaleratzea, eta gainea izenburuak ere badauka bigarren adiera bat, eta da nolabait ere erakutsi nahi dugula ez bakarrik euskarak sufritu dugun guztia eta euskaldunok sufritu dugun guztia gure ba hizkuntza indarrez kendu nahi izan zaigulako, baizik eta horri aurre eginez mugimendu handi bat artikulatu dela gure herrian, ahalegin kolektibo oso zabal bat egon dela, eta hain zuzen ere horri esker euskarari eutsi diogula. Eta hain zuzen ere hori da pixka bat gure egutera deitzen diogun horretan, ba, alde horri heldu nahi diogu gure bai, ez? Erakutsi nahi dugu sufrimendu eta min hori guztia eta horren ondorioak, baina baita ere erakutsi nahi dugu hala ere herri honek erabaki dula modu oso zabal batean eustea, eta hori hor badago kontatu behar dugun historiaren beste parte hori, ez da? Eta hori jaso nahi izan dugu.
Beraz, alde positibo hori ere, barne biltzen du, ere horretan. Esaldi bat bada, aurkezpen informazioan irakur dezakeguna, memoria guztion artean jostekoa baita diona hain justu, nolabait iradokitzen du, memoriaren baitan utxuneak egon direla, zertarako lagun dezake memoria joste horrek etorkizunera begira, eguterarako bidaia horretan, Arantxa?
Ba, ezinbestekoa da, iraganaren gakoak ezagutzea benetan oraina ulertu eta etorkizuna eraikitzeko pausoak eman ditzagun, ez? Eta horre aipatu dugun bezala, ba inposatu nahi zaigun kontakizun horretan, gure esku dago, euskaldunon esku dago, guztion artean jostea geure historia propioaren kontakizun hori, azken finean, ba bueno, tresna bat izan dadin, hori gainditua alizateko. Azken finean, memoria historikoaren ariketa horren baitan garrantzitsua da ulertzea gaurkoa zergatik gertatu dan, ba berriz ere errepikatu ez dadin, ez?
Hainbat baliabide erabili dituzue erakusketa hau antolatzeko, ez? Batetik panelak, ikusentzunezkoak, testigantzen soka bat ere baitu, osea badu. Zer da bakoitzean aurkituko deguna?
Ba, saiatu izan gea pixkate jazarpen orokor eta iraunkor horren argazki orokor bat eskaintzen, eta hor adibidez da paneletan adibide dexente topatuko ditugu zapalkuntza horrenak, ikusiko dugu ba, jazarpena batzuetan nola hain agerikoa izan den eta beste batzuetan ez hain beste, ikusiko dugu nola ba, soka hori amaigabea izan den eta garai historiko bakoitzean adierazle eta modu ezberdinak izan dituela, ikusiko dugu ze bitarteko erabili izan dian Euskara desagerrazteko eta horrek ze ondorio zehatz izan dituen, eskolan, soldadutzan, mespretsua modu desberdinetan erabiltzea, jazarpen ideologikoa, honek guztiak ze ondorio eduki ditu, eta bereziki ikusiko dugu nola ba soka hori, zapalkuntzaren soka hori, ba aspaldiko garaietatik gaurdaino datorren, ez? Eta pixkate sokaren ideiak ere hori erakutsi nahi du. Eta horren guztiaren osagarri eta horren adierazle nabarmenak dira garbi dago lekukotasunak. Eta lekukotasunak ikusiko ditugu bai idatzi, hainbat zertzela da handik eta hemendik jasotakoak, eta baita ere ikusiko ditugu ikusentzunezkoen bitartez, bueno, bestelako taldeek orain arte bilduma lan zabala eginez ba eskaini diguten elkarlanaren ondorioz, eta pixka bat elementu hoien guztien bitartez ba nahi dugu ere deialdi bat egin bilduma hori guztion artean osatzen segitzeko.
Bueno, mardula dirudi horrela esan da, eta aipatzen zenuen, testigantzak badaudela, lekukotza batzu jasotzen direla, pentsatzen dut, informazio hori guztia biltzea prozesu luzea izango zela, konta iguzu nola egin duzuen?
Ba, oso luzea, horregia da, bia puntu garrantzitsu bat daukagula, eta da, hainbat pertsonak eta taldek egin duten lana handia, ba, euskararen historia berreskuratzerako orduan, ez? Hor garbi dago erreferentzia batzuk oso garrantzitsua dira, ba, Juan Mari Torrealdai bezalakoak egin duen bilduma lan guztia, baina baita ere ahotsak.com, Eusko Kultur taldeak bezala, ba, lekukotasuna jasotzen aritu diala herriz herri, eta hori guretzat abia puntu oso garrantzitsua izan zen, eta pasadan urte guztia esaterako guk pixkate Euskal Memoria Fundazioan eman genuen, hizkuntza zapalkuntzaren adierazle hoiek gure historian bilatzeko lan horretan herriz herri, ez? Orduan hori abia puntu importante bat da eta gero horrekin batera ba bai jarri genula pixka bat ba joan den urteko publikazio monografikoari begira David Anautek euskararen katea utziak liburu egiteari begira dokumentazio horren guztiaren inguruan lan oso potolo bat egin du eta saiatu berana da pixka bat bitarteko desberdinen bitartez hori ba jendarteratzeko lan bat egiten eta euskarri hauek azkenean erantzuten diote nolabait ere, ba, bueno, hori guztiontzat eskuragarri eta ikusgai eta entzungai jartzeko ba, bide bati ez.
No. Ezu, badirudi, hola, urte asko damakigula, gai hauen gainean ezketan, ez da? Ematen du, bueno, pues, listo, badakit, jakin beharreko guztia. Zuk uste zu segitu behar degula, gai honen didaktikan?
Horre aipatu dugu, ziurazki, orain arte egindan lan horre guztiak oinarri oso garrantzitsua jartzen dula, baina lan kolektibo hau amaitu gabeko zerbait da oraindik asko daukagu jasotzeko eta gaina egin gabeko ariketak dianez eta modu estrukturatu formal eta ofizial batean jasoak izan ez dianez, azkenian taldelan bada, auzolan bada, eta auzolana badakigu orain egin dezakegu saiakera berezi bat, orain arte jaso duguna behintzat ezagun egiteko, eta horretarako, ba, azkenian plangintza honek horretarako balioko du noski, baina horrek ez du esan nahi hori osatzen segitu behar ez degunik. Eta hori oso garrantzitsua da, ze horrek emango dio balioa benetan, eta horrek bihurtuko du benetan kontakizun hori guztiona, eta pixkat Euskal Herriak behar du eta eskatzen du ez ariketa hori ez.
Bai, batetik izango litzake ikusleak ikusteko aukera izango dulako prozesu hori guztia, baina bestetik prozesua beraz eizea, ez da?
Bai, noski, bilduma lan hori azkenian, aigenian hitz egiten gure iragana gainditu egin behar degula, ez? Gure iraganetik ikasi egin behar degula etorkizun hori erekia alizateko hitz egiten aigeana da, azkenian guztion artean osatu beharreko horrek eman behar digula aria nolabait ere gainditzeko. Eta hizkuntza zapalkuntza zari garenean hitz egiten egia hori imenaz eta iraganaz, baina orainaz ere bai.
Ba, guk idatzi behar dugu lagura historia legia.
Bai, noski.
ba, mezu hori, zeuke aipatu duzun mezu hori, hainbat bitartekorekin eskaintzeko erakusketa abian dela, esan dugu aste honetako kasuan egian, baina joan den astean, Zarautzen egonda ikusgai, eta pentsatzen dut, ba, jendearen aldetik harrera izango zuela, ez da?
Bai, noski, horre sumatzen ari gian da, bai batean eta bestean da, badagola beharra benetan gai hau dagokion lekuan kokatzeko. Badaude, bueno, bereziki sentibilizatuen dauden esparruetan ikusten da bazan garaia hizkuntza zapalkuntzari ere bere maila emateko, dagokion lekua eskaintzeko gure kontakizunean eta gaur egungo eztabaidetan ere bai. Eta baita ere ikustezan beharra horri begirako euskarriak sortzeko eta pixka bitartekoak kontakizun hori transmititzeko ere. Zentzu hortan ikustete oso garrantzitsua dela, ba, belaunaldi gaztenei begira ere baliatzen ari da aukera hori, eta esaterako ba, eskoletatik egiten ari dira bisitak ezea erakusketara eta hola. Ba, bueno, alde hori, gure iraganen aldi hori erakusteko, eta adibidez, ba, ikasleek jakiteko, ba, bereiek agian ikasten nahi dian ikastola hori, nundi datorren, zergatik, claro. Zein dan horren jatorria, eta zein dan horren zentzua, eta zeri erantzuteko sortu zian esaterako.
Horrek ere atxikimendu ekarriko dulako, besteak beste.
Ba, atxikimendu eta ikuspegi bat bai, bai. Eta jabetze bat ziurraski, oraindik oso maila txikian egon daitekena gure herrian, ez?
Bueno. Bai, leku aldekukua, ez da, danian bezala.
Hori da.
Bai, bizimoduak ere aldatzen duaz eta. Egiako kasuan, erakusketa, bai. Bueno, ikusgai egoteaz gain, itzaldia eta dokumentalare emateko asmoa baukezu, edo antolatuta baduzu egintzat, eta okerrezpan hau, maiatzen 23an, ostira lontan, atxaldeko 6:30 eskainiko zute. Egiako bai. Kulturetxean. Zerbait bai. Aurreratzerik bai?
Bai, ba, batetikan hori, zera, aurkezpenean Davida Nauz, Euskararen kate hautsiak lanaren egilea arituko dala, eta bereziki zentratuko da, ba, zapalkuntza horrek, ba, eskualdean, Donostian, eta eukidun zehaztapena asko sufritu dutelako donostiarrek historian hizkuntzaren aferarekin, eta baita ere, bai ekarriko ditu adibideak, ba, pixkat, euskarari eusteko Donostian ere egondan mugimendu horren nagustiarena, ez? Eta dokumentalean aipatu agian, ba, igual bi ardatzoiek jasotzen diala, bai, bueno, hizkuntza euskararen kontra egindako horrek ze arrasto utzi duen gure historian, ez? Hori azaltzen saiatu gea, lekukotasunak barne, baina baita ere bigarren ardatzari heldu diogu. Eta horren aurrean ze sortu da herri hontan, ez? Eta horren aurrean sortu dana da, ba, borondate argi bat egonda geure hizkuntzari eusteko eta hor oso baliogarria eta oso eredugarria dan mugimendu zabal bat artikulatu izan da. Pixka bat gure hizkuntzaren bizitzari eusteko, ez? Eta hori, ba, dokumentalean argi ikusiko dugu eta balio, bueno, pista bat emango digu ere bai nola, ba, jabetu ere leku daukagunaz, ez?
Aipatu dugu Zarautzen egon dela ikusgai, egian ere ba aste honetan egongo dela eta ekintza osagarri horiek ere izango dituela. Lehen aipatu duzu okerrezpanago eskualdez eskualdeko dinamika bat edo planteatzen zela honekin, beraz herri gehiagotara zabalduko da erakusketa.
Bai, halaxe da. Erakusketa orain ja aste hauta gero Arrasatera jungo gea hurrengo astean, ondoren Azpeitira, Tolosan egongo da justu udal euskaldunen eguna izango da aste horretan eta gero ja ondoren uda ostean ba Lasarte Orian, Eibarren, Orion, beste leku batzutarako ere programazioa daukagu urte osorako eta bizkate osagai horiekin bai erakusketa, bai dokumentala, bai bestelako aurkezpenak, bertako eragileen parte hartzearekin eta bueno, elkarlanean ba pixka bat biltzen eta zabaltzen segitzeko asmoz.
Ondo, gure herritara noiz iritsiko dan jakin nahiko bagenu nola jo bardegu?
Ba, gure webgunean agendan zehazten goazen guztiaren deialdia jasotzen goaz eta eskualdez eskualde bertako komunikabideen bitartez ere bai hori indartzen ari gea. Orduan, uda bitarteko programazio guztia ja jasota daukazue euskalmemoria.com webgunean eta udazkeneko azeazten doan neinean ere hortxe bertan topatuko duzue.
Gure aldetik hau izan da dena, Arantxa, zuk zerbait gehitu nahi baduzu eta egiako martxan dagoen erakusketarako gonbita luzatu zeure esku.
Egiarako eta beste herri guztietarako entzulei, egia esan bereziki bi alde, batetik ezagutu, jabetzeko zer dan gertatu zaiguna, baina bereziki bigarren partea, ez? Eta osatzen segitu ze hor benetan lan oso garrantzitsu bat dago egiteko, ba benetan balio bat izan dezan egiten dugunak, ez?
Arantxa, erasun, Euskal Memoria Fundazioko kidea, eskerrik asko, gure Azblairekin bat egiteagatik eta zeu nahi duzunen arte.
Eskerrik asko zuei.
Mila eskerrik. Ondo izan.
Bueno, erakusketaren inguruko informazioa jaso dugu hainua, eta uste korrika eta presaka ikustera joateko amorratzen zaudela, eta?
Ni bai. A ber, zer daukun ikusteko, entzuteko, eta bueno, bai, dokumentala ikusteko irrikitan. erakusketan bai, baina testigantzak etola beti bai. Arindu egiten dute eskola.
Bai. Ez da bat azalpenak ematen egote hutsa. Norbaitek lehen pertsona hitz egitea berak eskola laguntzen.
Ez da historia liburu bat hartzearen.
Hori da. Hori
da. Bueno, nik uste dut arina izango dela, ez dakit. Kontako izut, datorren astean.
Ederki, datorren astean, orduantxe itzuliko garaku berriz ere, apirilaren 27an hain justu aste artez, gure Azblai eskaintzera, eta bitartean badakizue. Guri zerbait helarazi nahi badiguzue, gure Azblai abildua info7.com elbide elektronikoa duzuela horretarako. Datorren aste artera arte, no?
Segi ondo.
Onda izan.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.